គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិយមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី10នេះស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាបានបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយរួមទាំងកម្មវិធីសិក្សាស្តីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទចាប់តាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សាកាលរំនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងសមភាព Gender យល់ថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងនិងសេរីភាពរបស់ស្ត្រីពេញវ័យដើម្បីបង្កើតជំរើសផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយឡែកនៅកម្ពុជាកម្មវិធីសិក្សាអប់រំបែបនេះក៏មាននឹងត្រូវបានអនុវត្តផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយដែលអ្នកជំនាញយល់ថាមិនសូវបើកចំហនិងមិនមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់និងស៊ីជម្រៅដល់មនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជាអំពីការថែទាំសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទតើហេតុអ្វីបានជាការអប់រំនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសមួយ
អត់ចង់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានផ្ដល់ការអប់រំទៅលើក្មេងៗទៅលើរឿងហ្នឹងសាលាក៏គាត់អត់សូវយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងចុងក្រោយអត្រាក្នុងការមានផ្ទៃពោះដោយរបស់ក្មេងៗហ្នឹងកើនឡើងហើយជំងឺកាមរោគក៏កើនឡើងមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជា abortion rate ក៏កើនឡើងគឺដោយសារតែគាត់អត់ដឹងពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងបិទបាំងអត់ជជែកវែកញែកពិភាក្សាអំពីរឿងហ្នឹងមិនគេគិតថារឿងនេះជារឿងដែលត្រូវរៀបរៀងបិទបាំងរហូតដល់ពេលមានប្តីមានកូនអីចឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាញឹកពេជ្រពន់រាំងសីដែលកញ្ញាជានិស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសកញ្ញាក៏បានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចំពោះស្ដីអំពីអនាគតនៃសុខភាពបន្តពូជនិងសមភាព Gender នៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាញឹកពេជ្រពន់រាំងសីបាទ
ចាជម្រាបសួរ
នៅក្នុងភាគទី10នេះលោកអូនឆេងប៉ូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាញឹកពេជ្រពន់រាំងសីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្តីពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅ
សំណួរដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជូនទៅកញ្ញាឬអាចខ្ញុំហៅថារាំងសីតែម្ដងទេសម្រាប់រាំងសីផ្ទាល់តើពាក្យថាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនឹងសំដៅឬគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រការអ្វីខ្លះដែរបាទ
ចាអរគុណឆេងប៉ូសម្រាប់សំណួរហ្នឹងចំពោះខ្ញុំហើយក៏ដូចជាចំពោះអង្គការធំៗដូចជា UNFPA ហើយនិង WHO ផងដែរពាក្យថា sexual reproductive health ឬថាឬក៏គាត់និយាយថាសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាបណ្ដុំនៃ topic ដែលតាក់ទងទៅនឹងការបន្តពូជក៏ដូចជាជីវវិទ្យាដែលតាក់ទងនឹងការបន្តពូជក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជហើយនឹងការមានស្វ័យភាពទៅលើផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនឯងនឹងការសម្រេចចិត្តទៅលើ decision ដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជរបស់គាត់នឹង
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងស្អីបានលើកឡើងពាក្យថាសិទ្ធក្នុងប្រការឬក្នុងវិស័យដែលយើងជជែកអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនោះសិទ្ធនឹងយើងសំដៅលើអីខ្លះដែរសិទ្ធរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅក្នុងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់នោះបាទ
សិទ្ធចម្បងដ៏សំខាន់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជរបស់គាត់នោះគឺទី1សិទ្ធក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានដែលហៅ access to information ដែលតាក់ទងទៅនឹងសេវាសុខភាពតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជហ្នឹងទី2គឺសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់សម្រេចចិត្តថាតើគាត់ធ្វើអ្វីចំពោះខ្លួនប្រាណរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងការបន្តពូជនិងផ្លូវភេទរបស់គាត់ហ្នឹងដោយដែលនិយាយមុនហ្នឹងគឺស្វ័យភាពមានន័យថាគាត់មានភាពស្វ័យភាពទៅលើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានចំពោះសុខភាពរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយនឹង family planning ជាដើមក៏ដូចជារបៀបថា អូមែនថាគាត់នឹងចង់មានកូនប្រមាណឬក៏គាត់ចង់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យាកំណើតបែបណាឬក៏តាពេលណាដែលគាត់ចង់រួមភេទអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់មកនិយាយទៅគឺជាស្វ័យភាពរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹង
រឿងរ៉ាវក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាញឹកពេជ្រពួនរាំងសីបានធ្វើឲ្យកញ្ញាជ្រួតជ្រាបពីភាពរឹងមាំនិងតម្លៃពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងរបស់ស្ត្រីដែលតស៊ូនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលនៅតែមានការលំអៀងឲ្យតម្លៃលើបុរសជាងស្ត្រីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80ពេលប្រទេសជាតិទើបរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជីដូនរបស់រាំងសីបានស្លះស្វែងចិញ្ចឹមកូនតាមម្នាក់ឯងរួមមានទាំងម្ដាយបង្ការរបស់រាំងសីផងដោយជំនះលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកជិតខាងបទពិសោធន៍ជីវិតឯករាជ្យរបស់ជីដូនរាំងសីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាំងសីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្មើភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងសកម្មភាពសង្គមនានាសប្តាហ៍នេះរាំងសីកំពុងចាប់យកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសន៍រាំងសីយល់ថាការអប់រំអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនៅតែជាបញ្ហាដែលសាធារណជនទូទៅមិនអាចជៀសផុតប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងកាលពីឆ្នាំ2019រាំងសីបានចូលរួមស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដោយបង្ហាញទស្សនវិស័យនានាដែលរាំងសីចង់ឃើញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនេះក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀត
បាទបានន័យថាគឺយើងជជែកតាំងពីបញ្ហានៃចំណេះដឹងបានន័យថាព័ត៌មានដែលគាត់អាចទទួលបានហើយនឹងបញ្ហាតាក់ទងដែរថាតើតើស្វ័យយត្តភាពរបស់គាត់នៅក្នុងនឹងតើតើដែលគាត់មានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តលើតាក់ទងសុខភាពរបស់គាត់នឹងរូបមានតាំងពីការរៀបចំផែនការគ្រួសារជាដើមហ្នឹងក្នុងអត្តន័យរបស់រឿងសីបាទ
ចា
បាទរឿងសីខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចរឿងសីបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតណារៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែពីមុនហ្នឹងមានចំណុចណាមួយឬមានមូលហេតុអីណាមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តឬក៏វានាំការទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់រៀងសីឲ្យចាប់យកជំនាញស្រាវជ្រាវហើយនឹងការសិក្សាសរសេរស៊ីជម្រៅតាក់ទងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនោះមានបទពិសោធន៍អីផ្ទាល់ខ្លួនអីពីមុនមកទេដែលនាំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងបាទ
តបងឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺផ្នែកសិទ្ធិស្មារតីឆេងប៉ររបៀបថាកាំងពីក្មេងមកខ្ញុំតែងតែគិតថាពេលដែលមើលទៅលើសង្គមទាំងមូលហ្នឹងហាក់បោយបីដូចជាវាមិនមានសិទ្ធិស្មារតីអញ្ចឹងដល់ពេលទៅវាហាក់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ថាមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមានអាភាពមិនសិទ្ធិមិនសូវស្មារតីហ្នឹងយើងមិនចង់និយាយថាស្ត្រីហ្នឹងរបៀបថាមានតែស្ត្រីដែលអាចរងទុក្ខទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថានៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសង្គមគឺស្ត្រីត្រូវបានយើងនិយាយពាក្យថា disadvantage ហើយទី1ហ្នឹងគឺយើងអ្វីដែលយើងចង់ស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងមើលទៅឃើញនៅផ្នែក reproductive health and rights ហ្នឹងដែលគេនិយាយថាសុខភាពនិងសិទ្ធិផ្លូវភេទបន្តពូជហ្នឹងគឺស្ត្រី disadvantage ខ្លាំងមែនតើហើយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដំបូងទៅលើ topic ហ្នឹងហើយតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំចូលចិត្តខាងស្រាវជ្រាវនិងខាងការងារសង្គមអញ្ចឹងតាំងពីនឹងមកតែតែជួបបងដែលគាត់ធ្វើការនៅខាងផ្នែក social work ហ្នឹងដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងសិក្សាពីគាត់ផងយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផងយូរយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាវាជាអ្វីដែលជា passion របស់ខ្ញុំជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទៅអនាគតនឹងឥឡូវហ្នឹង
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Innovation Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast នឹងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
បាទសម្រាប់រាងស្រីយល់ថានៅពេលដែលយើងជជែកសុខភាពបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពតពូជហ្នឹងជាចំហបែបនេះដូចឥឡូវនេះយើងកំពុងជជែកនេះមានបកាខ្លះអ្នកមជ្ឈដ្ឋានខ្លះយល់ថាមិនមែនជារឿងគួរសមមិនមែនជារឿងគួរសមយល់ថាបញ្ហាផ្លូវភេទនិងបញ្ហាសុខភាពតពូជហ្នឹងជាបកាដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទៅវិញហើយគួរតែជជែកស្ងាត់ស្ងាត់ឬក៏ត្រូវរងចាំរហូតតើយើងមានការដូចថាមានដៃគូជាក់លាក់ឬដល់វ័យបន្តពូជចាំយើងនិយាយឬក៏ចាំរៀបអពីពីពីឲ្យបានយើងនិយាយរឿងស្អីយល់ថាការគិតបែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរមកដល់ចំណុចនេះនៃឆ្នាំ2020នេះបាទ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយទៅលើមតិរបស់អ្នកផ្សេងតែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រប៉ៃនេះដែលបិទបាំងហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យវាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលតាក់ទងនឹងការបំបត្តិសិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីនិងយុវជនហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងបិទបាំងហ្នឹងឯងលោកវាហាគាត់លោកវាមានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ចង់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានផ្ដល់ការអប់រំទៅលើក្មេងៗទៅលើរឿងហ្នឹងសាលាក៏គាត់អត់សូវយកចិត្តដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងចុងក្រោយអត្រាក្នុងការមានផ្ទៃពោះដោយរបស់ក្មេងៗហ្នឹងកើនឡើងហើយជំងឺកាមរោគក៏កើនឡើងមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជា abortion rate ក៏កើនឡើងគឺដោយសារតែគាត់អត់ដឹងពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងបិទបាំងអត់ជជែកវែកញែកពិភាក្សាអំពីរឿងហ្នឹងមិនគេគិតថារឿងនេះជារឿងដែលត្រូវរៀបរៀងបិទបាំងរហូតដល់ពេលមានប្តីមានកូនអីចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលបដិបត្តិសង្គមបិទមនុស្សធម្មតាក៏មិនមែនចាប់ផ្ដើមរួមភេទពេលរៀបការទាំងអស់ណាជាពិសេសដល់ក្មេងៗដែលគាត់អត់បានទទួលការសិក្សាត្រឹមត្រូវដល់ពេលដែលគាត់ expose ទៅនឹងដូចជារឿងអាភាសឬក៏អីចឹងតាំងពីក្មេងមកគឺគាត់មានចាប់ដើមមានចំណងផ្លូវភេទដែរគាត់អត់ដឹងថាការពៀខ្លួនបែបណាឯងហើយក៏អត់ដឹងថាតើធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះឬធ្វើម៉េចដើម្បីការពៀខ្លួនឯងពីជំងឺកាមរោគឯងដល់ហើយវាក៏ឡើងជាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកដែលនាំឲ្យមាន abortion rate កើនឡើងនាំឲ្យមាន pregnancy teen pregnancy rate កើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាអីដែលល្អទេនៅពេលដែលយើងបិទបាំងអំពីរឿងហ្នឹងរហូតដល់ពេលគាត់តគាត់រៀបការឬក៏គាត់អាយុ20អីឡើងអញ្ចឹងបានឲ្យគាត់ដឹងហ្នឹងគឺវាអត់សូវមានផលប្រយោជន៍ទេ
ចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់សុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទកាលពីឆ្នាំ2006មកអត្រាមរណភាពមាតាបានថយចុះពីចំនួន206នាក់ក្នុងឆ្នាំ2010មកត្រឹម170នាក់ក្នុងចំណោមមាតា100,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015ហើយស្ត្រីប្រមាណ 56% នៃចំនួនស្ត្រីសរុបក្នុងវ័យបន្តពូជដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ49ឆ្នាំបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើបន្តទៀតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាមានផ្ទៃពោះរបស់យុវតីយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNFPA ចុះផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្មេងស្រីអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់19ឆ្នាំប្រមាណ 12% កំពុងមានផ្ទៃពោះឬបានសម្រាលកូនខ្លាយជាម្ដាយជាលើកដំបូង
បាទអរគុណរៀងសីភ្ជាប់នឹងចំណុចនឹងដែរតើកាលពីយើងសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យហ្នឹងសម្រាប់រៀងសីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមានការសិក្សាឬភូមិសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងរៀងសីទទួលបានចំណេះដឹងអីគ្រប់គ្រាន់ពីសាលាឬក៏ពីសិភៅមេរៀនទេតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពតពុយដែលយើងកំពុងជជែកនឹងមានតាំងពីបញ្ហាការពជាកំណើតតាំងពីបញ្ហានៃការមានកូននៅក្នុងអវ័យជំទង់អីចឹងតើរិស្សីបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅគ្រាដែលយើងរៀននៅថ្នាក់ភូមិសិក្សាបាទ
បើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចាំការដែលរៀនហ្នឹងគេអត់សូវផ្ដោតសំខាន់ទេភាគច្រើនគឺគ្រាន់តែបរៀនថានៅពេលដែលក្មេងស្រីហើយផ្នែកក្មេងប្រុសហ្នឹងគាត់ពេញវ័យមានហេតុគាត់ចូល puberty តើមានភាពខុសគ្នាបែបម៉េចមានភាពផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉េចទេសំខាន់ខ្ញុំចាំតែរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំចាំថាគេបង្រៀនអំពីជំងឺអេតដែរអាហ្នឹងគឺអីដែលខ្ញុំចាំប៉ុន្តែក៏ដូចដែលបាននិយាយពីមុនមកគឺការអប់រំផ្នែកផ្លូវភេទនោះវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានច្រើនវាមានវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើ topic ច្រើនដែលសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកហ្នឹងគឺគាត់អត់ទីមួយគាត់អត់សូវដឹងច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះគាត់មាន training ឬក៏អីអំពីរឿងហ្នឹងពីមុនមកទី2គាត់គិតថាវាមិនសំខាន់ចំពោះយុវជន អានឹងគឺជាកំណត់ bias របស់គាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទី3គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយអំពីរឿងហ្នឹងគាត់គិតថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលអៀនខ្មាស់ដែលក្មេងៗអត់គួរដឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដើម្បីសរុបសំណួរហ្នឹងមកគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀនដែរប៉ុន្តែវាដូចអត់ទូលំទូលាយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់គិតថាហ្នឹងវាជាការអប់រំផ្លូវភេទទូលំទូលាយទេខ្ញុំគិតថាគាត់វាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដ៏តូចបំផុតដែលបានចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យុវជន
បាទអរគុណរាំងសីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើតើតងអីដែលរាំងសីកំពុងជជែកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយដែលរាំងសីបានលើកនៅសំណួរមុននឹងមួយតើតងនឹងចំណេះដឹងតើតងនឹងការដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានអីសម្រាប់រាំងសីស្ថានភាពកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលកង្វះព័ត៌មានបែបនេះហើយលក្ខខណ្ឌសង្គមលក្ខខណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំណត់តាំងពីបុរាណកាលឆ្លងមកដល់សម័យទំនើបនេះរាំងសីយល់ថាភេទប្រុសនិងភេទស្រីខាងណាដែលទទួលរងហានិភ័យខ្ពស់ជាងសម្រាប់កង្វះនៃព័ត៌មានកង្វះនៅសវយត្តភាពនៃការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទហ្នឹងបាទ
បើយើងនិយាយអំពីការរងនៅហានិភ័យហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយមកវិញបានថាស្ត្រីរងហានិភ័យច្រើនជាងបុរសស្រាប់ហើយពីព្រោះអីនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺស្ត្រីភាគច្រើនគាត់អត់ហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងឯងបើកាលពីក្មេងគាត់ចាំប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ឬក៏ចាស់ទុំរបស់គាត់ដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់អំពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលគាត់មានប្តីទៅគឺគាត់គិតថាស្វាមីគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកកំណត់ផែនការគ្រួសារឬក៏កំណត់វិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់រងបាត់ទៅហើយហានិភ័យហ្នឹងគឺស្ត្រីហ្នឹងវាមានច្រើនជាបុរសស្រាប់ទៅហើយជាពិសេសក្នុងសង្គមយើងដែលគេនិយាយគេហាមឃាត់ស្ត្រីហ្នឹងកុំឲ្យចេះដឹងអារឿងផ្លូវភេទហ្នឹងច្រើនពេកពីព្រោះអីគេគិតថារបៀបហាសង្គមយើងគិតថាដល់ពេលចេះទៅកាន់តែខូចអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសង្គមអត់យល់ហ្នឹងគឺឯការមិនចេះដឹងហ្នឹងហើយដែលដាក់ស្ត្រីទៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក
់បាទចុះសម្រាប់ខាងបុរសវិញយើងមើលមកជ្រុងទៀតពីជ្រុងបុរសកង្វះព័ត៌មានដែលអត់ដឹងតែគាត់ទូបីនៅក្នុងសង្គមនេះយើងមើលទៅពីបុរាណកាលមកបរោះមានប្រៀបនៅក្នុងគ្រួសារបើសិនជាមានការទៅសួរនាំមេគ្រួសារគេមកទៅជាសួរបរោះមុននៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងបានឃើញកន្លងមកតើតើកង្វះព័ត៌មានអីដែលគាត់អត់ដឹងហ្នឹងនាំឲ្យគាត់រងហានិភ័យអីខ្លះដែរឥឡូវយើងមកជ្រុងបរោះវិញឬស្អី
ចាបើពីជ្រុងបរោះវិញខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់អត់មានអ្វីដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងគឺយើងមិននិយាយតែភេទផ្ទុយគ្នាវាអាចថាបុរសដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ខ្ញុំអាចនិយាយភាសារៀងលើសតិចអ្នកដែលគាត់រួមភេទតាមរុនគូតគឺមានហានិភ័យច្រើននៅក្នុងការឆ្លងជំងឺអេដបើសិនជាគាត់អត់ចេះការពារខ្លួនហើយចំពោះភេទផ្ទុយគ្នាវិញគឺនៅពេលដែលបុរសគាត់អត់យល់អំពីរឿងហ្នឹងគឺថាគាត់មិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងចាស់ការជួយដៃគូរបស់គាត់ក្នុងការ proceed ទៅនឹងជីវិតផ្លូវភេទបន្តពូជនឹងអញ្ចឹងគឺជាផលវិបាករបស់បុរសខ្ញុំគិតថាគឺវាកន្លែងហ្នឹងគឺទី1គឺមានឱកាសក្នុងការឆ្លងរោគដូចគ្នាព្រោះអីយើងដឹងថានៅអាចមានការប្រើប្រាស់ prostitution ឬក៏អីជាដើមហ្នឹងក៏អាចចេះការពារខ្លួនក៏អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគអាហ្នឹងគឺជាផលវិបាករបស់គាត
់អរគុណរាំងស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅសាលាវិញសាលារៀនដែលយើងជជែកថាមានបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ្នឹងសម្រាប់រាំងសីតើគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅអ្វីខ្លះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងក៏ដូចជាបំពាក់បំពួននៅភាពត្រៀមខ្លួនរួចរាល់របស់យុវជនទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់ស្រាប់ហើយយើងដឹងហើយវ័យជំទង់ចន្លោះពីអាយុ10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំនឹងជាអន្តរកាលពីកុមារភាពទៅជាមនុស្សពេញវ័យដែលជាមនុស្សក្នុងវ័យបន្តពូជស្រាប់តើសាលារៀនទាំងអស់នឹងក៏អាចដើរតួនាទីអីខ្លះនៅក្នុងការបំពាក់បំពន់និងធ្វើឲ្យសិស្សនឹងក៏ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការឈានទៅដល់ភាពពេញវ័យរបស់គាត់នឹងបាទរឿងស្អី
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរហ្នឹងពីព្រោះអីអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតាម CDHS ឆ្នាំ2014ហ្នឹងគេនិយាយថាប្រមាណជា 12% នៃយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងដែលមានអាយុពី13ទៅ17ហ្នឹងគាត់បាន report ប្រាប់ហើយថាគាត់ធ្លាប់បានមាន sexual intercourse បាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាយុដែលគាត់សកម្មខាងផ្លូវភេទហ្នឹងវាកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅរហូតប៉ុន្តែអត់មានអីដែលយើងអាចធ្វើវិធានការចាត់វិធានការបានដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង target ហ្នឹងគឺ sexuality education ហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសាលារៀននៅ university អាចធ្វើបានហ្នឹងគឺ នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងអប់រំគាត់ពីក្មេងមកគាត់ដឹងថាគាត់អាចការពារខ្លួនបែបម៉េចគាត់អាចដឹងថាការដែលរួមភេទអាយុវ័យក្មេងពេកហ្នឹងវាមាន complication ច្រើនបែបម៉េចហើយវាមានផលវិបាកសម្រាប់ជីវិតគាត់បែបម៉េចអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាអ្វីដែលសំខាន់ឲ្យខ្ញុំអរគុណសម្រាប់សំណួរហ្នឹងពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងនឹងឯងគឺសាលាហើយនឹង university នឹងវាសំខាន់មែនតើក្នុងការការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ដល់យុវជនគ្រប់គ្រាន់នឹងក្នុងការការពារខ្លួននិងការយល់ដឹងអំពីភាពព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវ
នៅកម្ពុជាស្ត្រីនៅតែបន្តប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាពីដៃគូរួមភេទបើទោះបីជាមានការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់និងសិទ្ធិរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូរួមភេទក៏ដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ UNFPA ស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលមានអាយុចន្លោះ15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំប្រមាណ 20% បានរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបន្ថែមលើនេះក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកក៏បានកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានកើនឡើងក្នុងពេលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារមូលហេតុនៃការបាត់បង់ការងារដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារ
បាទយើងនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវរាងស្អីអាចនិយាយលម្អិតបានទេតើតើការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវនឹងយើងសំដៅលើអ្វីដែរដូចថាការរួមភេទអីចឹងត្រូវមានការព្រមព្រៀងទាំងសងខាងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចជួយបញ្យលឲ្យបានលម្អិតទៅលើចំណុចនឹងប្រាប់អ្នកស្ដាប់បានទេបាទ
ចាការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តនឹងដែលយើងអង់គ្លេសយើងហៅថា affirmative consent នឹងគឺជា concept មួយដែលឥឡូវនៅជុំវិញពិភពលោកគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់គេជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងឯងពីព្រោះអីកាលពីមុនដល់ពេលដែលយើងឮពាក្យថាការប្រងព្រៀងយើងគិតថាអូគ្រាន់តែម្នាក់ហ្នឹងនិយាយថា yes មានន័យថាអាច proceed ជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្លូវភេទហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែចំពោះ affirmative consent វិញ yes តែប្រមាណវាមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រោះអី yes ហ្នឹងវាអាចដោយសារតែគេបញ្ចុះបញ្ចូលគេបង្ខំឬក៏គាត់នៅក្រោមអត្តពលនៃគ្រឿងសង្វឹងអញ្ចឹង affirmative consent ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលនិយាយការយល់ព្រមហ្នឹងគឺយល់ព្រមដោយចិត្តចង់របស់គាត់ដែលគាត់ចង់រួមភេទដែរមែនដោយសារតែគេបង្ខំឬដោយសារតែគេបញ្ចុះបញ្ចូលឬធ្វើឲ្យរអៀសខ្លួនឬក៏គេបានដាក់ថ្នាំសណ្ដំឬក៏ឲ្យគាត់សង្វឹងនៅពេលដែលគាត់សង្វឹងអីគឺ affirmative consent ហ្នឹងគឺគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ចង់រួមភេទដោយមានការស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងតែម្ដង
ខ្ញុំស្ដាប់រៀងស្អីទៅការព្រមព្រៀងហ្នឹងចង់ឲ្យទាំងសងខាងគូភាគីហ្នឹងមាននៅសេរីភាពមាននៅការដឹងនៅពេញលេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមុននឹងព្រមព្រៀងហ្នឹងវាដាក់ដូចជាយើងក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងនិយាយច្បាប់តាក់ទងកិច្ចសន្យាណាទាំងភាគីកភាគីខអីហ្នឹងត្រូវតែមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្បីតែបខំក៏អត់បានណាហ្នឹងវាអាចស្តៀងគ្នាឬចំណុចហ្នឹងទេបាទ
ចាចាត្រូវហើយគឺវាមិនដល់ថ្នាក់របៀបហេចោះកិច្ចសន្យាហ្មងឯងប៉ុន្តែដូចដែលរបៀបគាត់ប្រៀបធៀបអញ្ចឹងគឺត្រូវមានការព្រមព្រៀងពីសងទាំងសងខាងហើយមិនមានការបង្ខំឬការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្វីទាំងអស់គឺអានឹងដែលគេហៅថា affirmative consent ណាហាយើងធ្លាប់និយាយថា yes is yes តែ affirmative consent ហ្នឹងវាក៏អាចថា no is no ដែររបៀបថាតែគាត់និយាយថាអីហើយអានឹងគឺជាជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ឯងយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏បង្ខំក៏បន្ថែមទៀតទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅ
បាទអរគុណរៀងសីយើងបានជជែកពីសាលាដែរហើយរៀងសីក៏បានលើកឡើងពីទួលនីតិសំខាន់របស់សាលាដែររៀងសីក៏បានជជែកសរសេររំលឹកនៅក្នុងសិភៅរបស់រៀងសីដែរជាពិសេសដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមតែអីទៅជា ទស្សនវិស័យការប្រមើលឃើញជាក្តីសុបិនរបស់យើងចង់ឲ្យសម្រេចបាននៅធំឆ្នាំ2040ហ្នឹងទៅសាលារៀននឹងដូចថាមានកូនសិស្សជានារីនឹងគាត់អាចមានឧបករណ៍មានចំណេះដឹងមានគ្រូអីគ្រប់គ្រាន់ហើយមានទាំងដល់ថាមានសម្លៃអនាម័យដើម្បីត្រៀមសម្រាប់គាត់ឧទាហរណ៍ពេលគាត់មានរដូវមានអីនៅក្នុងដែលគាត់អាចត្រូវការពេលគាត់នៅសាលារៀនហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យរៀងសេចលំអិតតែម្ដងថាតើអីទៅជាគំរូភាពអីទៅជាគំរូភាពនៃសាលារៀនដែលមានមេត្រីភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់ហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះដើម្បីឆោងទៅដល់អារូបភាពនៃគម្រោងភាពហ្នឹងទី1គឺដោយដែលគាត់បានរៀបរាប់មកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាហ្នឹងគាត់មានឧបករណ៍សម្រាប់សម្លៃអនាម័យឬក៏អីហ្នឹងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងនៅពេលដែលក្មេងស្រីមករដូវពីព្រោះអីយើងដឹងមកហើយថាកត្តាដែលខ្វះខាតសម្លៃអនាម័យនិងឧបករណ៍ menstruation ហ្នឹងគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនៅជនបទភាគច្រើនគាត់ឈប់រៀនព្រោះអីវាមានភាពលំបាកដល់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងភាពនៃអញ្ចឹងនិយាយហ្នឹងនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំអីដែល ideal បំផុតហ្នឹងគឺសាលាគ្រប់សាលាទាំងអស់គឺគួរតែមានសម្លៃអនាម័យឬឧបករណ៍ menstruation ហ្នឹងនៅគ្រប់សាលាដែលចែកដោយ free ឬក៏នៅក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដែលអាចឲ្យយុវតីហើយនិងក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងគាត់ទៅសាលាដែលមិនបានមិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីរឿងថាពេលមករដូវពេលអីធ្វើអីមិនអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងសំខាន់មួយទី2គឺនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងឯងដែលយើងនិយាយថា school curriculum ហ្នឹងនៅអ្វីដែល update ថ្មីបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាក្រសួងហ្នឹងក៏ចង់បញ្ចូលហើយកម្មវិធីសិក្សាតាក់ទងទៅនឹង sexuality education ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែវាមាន pandemic covid ផងធ្វើឲ្យដំណើរការហ្នឹងវារៀងរអាក់រអួលប៉ុន្តែបើសិនជាអាចបញ្ចូលបានគឺវាល្អមែនតើបញ្ចូលតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលគាត់បានរៀបរាប់មកហ្នឹងដែលមានដូចជា consent មានដូចជាសុខភាពរបៀបថាការលូតលាស់ខាងផ្លូវភេទបុរសនិងស្ត្រីមានការបង្រៀនអំពីជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតបើសិនជាគាត់ដាក់បានគឺល្អមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងគិតមករឿងនេះវិញបើសិនជាគាត់ដាក់បានប៉ុន្តែមិនមានអ្នកបង្រៀនបានត្រឹមត្រូវមិនមានអ្នកអប់រំបានត្រឹមត្រូវឬអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគាត់អត់មាន training ត្រឹមត្រូវតើកម្មវិធីហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអត់អញ្ចឹងទី3គឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគឺអាចមាន training អ្វីជាដើមចំពោះអ្នកដែលគាត់បង្រៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចបង្រៀនបានពេញលទ្ធភាពនៃកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់មកហ្នឹង
បាទខ្ញុំឮរិទ្ធសិទ្ធជជែកតាំងពីបញ្ហាធនធានខ្លឹមសារមានហើយដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺក្រសួងអប់រំបានត្រៀមជាសិភៅសិក្សាជាមេរៀនអីដើម្បីបរិញ្ញាបត្រតែរាំងស៊ីក៏បានលើកឡើងតកតងនឹងបញ្ហាធនធានតើមានគ្រូបង្គោលណាទៅបង្រៀនឬក៏យើងរៀនជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាអីផ្សេងទៀតដូចជាវគ្គវិជ្ជាអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែហើយក៏បានលើកឡើងតកតងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវមានសម្លៃអនាម័យសម្រាប់ក្មេងស្រីចុះសម្រាប់ក្មេងប្រុសវិញនៅក្នុងទីធ្លាសាលានៅក្នុងសាលារៀនតែយើងគួរជួយអីខ្លះដែរដល់គាត់ដើម្បីគាត់ត្រៀមព្រោះថាមនុស្សប្រុសមិនមានរដូវទេបាទ
ចាដល់តែបងនិយាយចឹងមនុស្សប្រុសគឺក៏អត់មានរដូវទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាស្មើភាពគ្នាខ្ញុំមិនប្រកាសថាយើងអាចផ្ដល់អីឲ្យគាត់បានដើម្បីស្មើនឹងការផ្ដល់សិលាអនាម័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចថាគ្រាន់តែការ sexuality education នោះវាអាច benefit ដល់គាត់បាត់ហើយហើយកំណត់ខ្ញុំមួយទៀតគឺចង់ឲ្យសាលាហ្នឹងមាន counseling មានន័យថានៅពេលដែលក្មេងប្រុសឬក៏ក្មេងស្រីគាត់ជួបបញ្ហាអីមួយទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តផ្លូវពួកបន្តពួកផ្លូវភេទគឺគាត់អាចជួបជាមួយនឹង counselor ដែលមានសមត្ថភាពអាចបង្រៀនបានគ្រប់គ្រាន់បានន
ិយាយថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពបន្តពួកគាត់ហ្នឹងគាត់អាចទៅរកបន្ទប់មួយដែលអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាប្រាប់គាត់ផ្សេងពីម៉ោងបង្រៀនទៀតអានឹងជានៃរបស់រៀងស្រីមែន
ចាចាចង់និយាយថានៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីមួយគឺគាត់អាចមានអ្នកដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានហើយមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើគាត់ដើម្បីគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បាន
បាទក្នុងផ្លូវច្បាប់ជនណាក៏ដោយដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាអនិច្ចជននៅតាមសាលារៀនយើងមិនដឹងថាស្ថានភាពនឹងវាដល់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍តែយើងមានដូចថាកូនសិស្សនឹងគាត់ជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហានៃការបៀតបៀនភ្លឹកភេទឯជាដើមបញ្ហានៃការរំលោភបំពានឯជាដើមតើតើសាលារៀននឹងគួរត្រៀមខ្លួនបែបម៉េចដែរដើម្បីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹង ក្នុងការប្រឹក្សាជាមួយ survivor ឬអ្នករស់រានពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ការនិងទប់ទល់ទៅលើបញ្ហានៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងបាទអាចមានជាការត្រៀមឲ្យខ្លះដែរបាទ
ចាបើនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងនឹកគិតទៅនៅប្រទេសអាមេរិកម្ដងគឺនៅក្នុង campus របស់ universityភាគគឺអត្រានៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទហ្នឹងវាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ university ភាគច្រើនគឺក៏អត់សើអើពើឯងហើយពេលខ្លះគាត់បបិទមាត់ជន់រងគ្រោះហ្នឹងទៀតកុំឲ្យខូចឈ្មោះសាលាគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាបើសិនជាសាលាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើមែនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺឲ្យគាត់ផ្ដល់ support គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជនដែលគាត់បានរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទហ្នឹងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីរឿងនេះខ្ញុំអាចបកទៅសំណួរមុនក៏បានដែរឆេងប៉ោបានសួរថាហើយយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីក្មេងប្រុសបានអ្វីខ្ញុំស្រាវជ្រាវគឺក្មេងប្រុសក៏រត់រងទទួលការបៀតបៀនផ្លូវភេទច្រើនដែរនៅក្នុងសាលាមិនថាមកពីគ្រូបង្រៀនឬក៏ដោយមិត្តក្នុងថ្នាក់គ្នាឯងហ្នឹងគឺគាត់រងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយគឺរងការបៀតបៀនផ្លូវអ្នកដែល report ហ្នឹងគឺច្រើនជាក្មេងស្រីទៀត
អានោះជាក្របខណ្ឌសកលតែម្ដងណាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានអញ្ចឹងអានោះក៏យើងអាចនិយាយថាដោយសារតែក្មេងស្រីគាត់អៀនខ្មាស់ក៏អត់សូវ report ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់គឺយើងចង់ផ្ដោតថាសូម្បីតែក្មេងប្រុសក៏គាត់ទទួលការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែរយើងអត់គួរបំភ្លេចចោលពីគាត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសាលាត្រូវធ្វើហ្នឹងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺផ្ដល់ support គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជនរងគ្រោះបើសិនជាជនរងគ្រោះប្រាប់ថាអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះជាអ្នកបៀតបៀនគាត់គឺសាលាមានសិទ្ធិក្នុងការដេញឬក៏ផ្ដល់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើជនដែលជនដៃដល់ហ្នឹងជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងហើយដូចដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺ counselingអ្នកដែលជន់រងគ្រោះនឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោយមានការសម្ងាត់ដោយមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន
បាទអរគុណច្រើនរៀងសីដែលបានផ្ដល់នៅការចែករំលែកយ៉ាងប្រកបដោយក្បោះក្បាយហើយខ្ញុំជឿថាវាមានលក្ខណៈថ្មីផងសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនដែលលោកអត់ធ្លាប់បានស្ដាប់បញ្ហានឹងជាច្រើនដូចថាមានកង្វះចំណេះដឹងអីចឹងណាអរគុណច្រើនរឿងស្រីបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខបាទ
ចាអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកនិយាយអរគុណច្រើនមែនតើ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញបានលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានសូមកុំភ្លេចរង់ចាំភាគទី11របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ VOA khmer.voanews.com/invasioncambodia ក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត